Kalau misalkan planet kita gak ada, hancur, gitu. Dia gak punya karir apa segala macam kan. Kalau cuma kita sendiri, ngapain? Terus kan orang-orang lain belum gini.
Ya kan cuma kita-kita, emangnya ngefek apa? Yeah. Nah.
Teman-teman tahu Greta Thunberg, tiap hari Jumat dia bolos datang ke parlemen. Dia sendirian, megang poster.
Kalau kalian tidak bertindak sekarang, nanti korbannya saya dan generasi yang akan datang. Berhentilah sejenak, jeda untuk melakukan sesuatu yang berdampak positif.
Kalau zaman Kak Didu sama Kak Cici, blog. Zaman saya, YouTube. Zamannya Kak Irha, podcast.
Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu akan ada hasilnya.
Selamat datang di ruang
Hari. Ngobrol apa kita hari ini? Sebentar, khusus untuk episode ini ada pengumuman dulu nih.
Opini dan pandangan di dalam podcast ini tidak dalam hal apapun merupakan pendapat resmi Uni Eropa.
Penasaran?
Yuk langsung dengerin. Hai gengs, kita ketemu lagi. Sekarang kita ada di daerah mana nih? Menteng?
Cikini.
Oh Cikini ya, daerah Cikini. Daerah Cikini. Sekarang kita ada di seputaran Cikini. Selamat pagi siang soalnya kalau bagi kalian yang mendengar. Gengs, ini sepertinya adalah episode terakhir untuk season kedua kali ini. Season 2 loh kita. Dan ini akan menjadi episode penutup di season kedua sebelum nanti kita akan membuat gebrakan baru di season berikutnya. Tunggu aja ya gengs ya. Kak Juris dan Kak Cici sedang mempersiapkan sesuatu yang
wow
gitu ya. Kita sebagai episode penutup ini akan mendiskusikan sesuatu yang sedang hits di perbincangan akhir-akhir ini. Kebetulan Kak, tadi malam aku baru datang dari Balikpapan.
Terus
malam.
Ada apa di sana?
Terus kemarin pagi enggak gitu. Kemarin pagi Kak Cici. Kemarin pagi itu aku pas buka jendela kamar hotel gitu, agak bau-bau sangit gitu kan.
Wow.
Iya. Terus aku nanya kan sama orang-orang di bawah gitu.
Ada yang bau.
Ini kok ada bau sangit? Oh iya, ini asap bawaan dari Palangkaraya.
Jauh ya.
Gitu katanya.
Sampai ke Balikpapan ya, kerasa banget.
Tapi untungnya di sana cuma pagi hari aja. Gitu.
Oke, okay, karena ke bawah angin.
Ke bawah angin. Untungnya enggak separah Palangkaraya atau bukan baru gitulah. Tapi nah, gengs, ini adalah sebuah topik yang layak diperbincangkan karena kualitas udara ini sedang jadi concern akhir-akhir ini. Kalau di Jakarta sudah level apa ya sekarang kita?
Unhealthy.
Kalau kalian tahu
teman-teman, Palangkaraya hazardous.
Pekanbaru kak?
Pekanbaru sorry.
Ya, Pekanbaru itu.
Oh udah. Sampit juga.
Pokoknya daerah-daerah pergambutan
udah,
gitu.
Udah siaga.
Itu dia. Nah, kita akan membahas isu lingkungan pada kesempatan episode ini. Tapi sebelumnya kita mau tanya kabar dulu kak. Juris, aman?
Aman sekali.
Aku lupa kak. Iya.
Pak dia kita sharing aman kabar saya baik-baik saja.
Oke, okay, good.
Celana terisi dengan baik, sepatu habis dibersihin.
Asik, guys. Kak Cici?
Sehat, aku habis disuguhi tahu goreng enak banget.
Ya ampun.
Oke, okay, mantap lah ya. Aku yang agak nyut-nyut nanti. Mudah-mudahan.
Bukan itu karma kan?
Kita ada kedatangan dua orang tamu nih episode ini. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Yang akan mengenalkan adalah Kak Juris.
Oh. Suka gitu ya kalau orang harus makan kepiting ya. Oke. Karena kita hari ini mau bahas sesuatu tentang iklim gitu ya, tentang lingkungan gitu. Jadi kita sudah kedatangan dua kakak-kakak yang keren-keren banget gitu ya.
Siapa sih?
Mungkin perkenalkan dulu kakak, namanya siapa?
Halo semuanya. Halo.
Halo, hai.
Mantap ya, suaranya bulat.
Oke, nama saya Irham.
Kak Irham?
Iya.
Dari mana kak?
Di sini kita dari komunitas namanya Climate Rangers Jabodetabek.
Climate Rangers Jabodetabek. Berarti ada di mana-mana nih kok ada Jabodetabeknya?
Ada, banyak. Tapi kita khusus untuk Climate Rangers Jabodetabek.
Oh oke, okay. Ada di banyak kota, berapa kota di Indonesia?
Puluhan ya kayaknya.
Puluhan, wow, banyak juga ya.
Ada di Cilegon, ada di Bandung, ada di Jogja. Inisiatifnya beda-beda sih, jadi namanya nggak hanya Climate Rangers, jadi sesuai dengan inisiatif yang
Ini adalah anak-anak muda yang peduli sama perubahan iklim.
Perubahan iklim, benar.
Oke, okay. Keren banget ya. Selain Kak Irham, kita punya satu lagi nih kakak kita yang cantik ini. Halo kak, perkenalkan dong.
Halo teman-teman, nama
saya Devin.
Hai Kak Devin.
Halo kakak-kakak.
Jadi Kak Devin ini apa Kak sebetulnya?
Apa loh dia manusia lah.
Siapa ya Kak?
Apa? Siapa?
Saya itu adalah mungkin disebut sebagai penggerak kampanye anak muda untuk lingkungan hidup.
Wah keren banget penggerak loh dia. Dia nih yang ngasih.
Sama dong Kak kayak kamu?
Sama kayak
model-modelnya.
Model-modelnya.
Jangan dikasih bocoran sih Kak. Hari ini saatnya Kak Imam dan Kak Devin untuk tampil gitu ya.
Cus, lanjut.
Jadi kita lagi kedatangan dua orang yang keren banget ngomongin kampanye perubahan iklim spesifiknya untuk anak muda ya, untuk para pendengar kita Mari Berjudi. Nah, aku mau mulai dari Kak Irham dulu nih, mau nanya hal yang dari kemarin tuh menggelitik otak, hati, dan pikiranku gitu. Beberapa bulan lalu kan The Guardian, situs berita itu, koran itu gitu ya, itu kan mengeluarkan sebuah report yang bilang bahwa anak-anak muda di Indonesia itu adalah salah satu yang paling gak percaya sama perubahan iklim. Kok bisa sih Kak gitu? Kenapa sebetulnya menurut Kak Irham?
Menurut Kak Irham bener gak sih?
Bener
karena
gak?
Kan dirimu berada di komunitas itu.
Sebenarnya statementnya valid ya Kak. Tadi kakak bilang bahwa di Indonesia cuma 18%.
18%.
Mungkin kalau orang Indonesia perceive untuk isu climate change ini mungkin di bawah dari isu yang lainnya, seperti misalnya isu ekonomi, lalu isu mungkin
pendidikan
bener kata Mbak Devin. Jadi mungkin mereka melihat isu iklim ini nggak tangible atau nggak kelihatan.
Karena nggak kelihatan, jadi dianggap kurang penting.
Iya, jadi tidak merasakan dampaknya langsung mungkin. Kalau ekonomi kan mungkin jelas gitu kan, antara uang dan gimana semua.
Tapi apakah benar dampaknya tuh nggak kerasa langsung?
Menurut dirimu?
Sebenarnya kalau sekarang justru makin kelihatan ya dampak.
Apakah tuh dampak-dampaknya apa aja Kak?
Contohnya kita misalkan cuaca. Cuaca itu nggak bisa diprediksi sama sekali kan? Seharusnya kemarau, malah hujan. Bener-bener kita nggak tahu gitu kan. Untuk misalkan kita keluar bawa payung atau enggak ya? Bener-bener sama sekali kita nggak tahu.
Terus kayak tadi yang diceritain sama Kak Dio
ya? Bener banget ada pembakaran hutan. Bukan kebakaran hutan, tapi pembakaran hutan.
Karena
terjadi di Riau, ya, di Riau dan ada di Palangkaraya juga kan.
Dan tambah parah karena musim kemarau yang berpanjangan.
Semuanya panjang.
Jadi tidak turun-turun.
Yang lucu beberapa kalau kita ngomong sama teman-teman gitu ya, sama teman-teman kita, teman-teman yang berjudi gitu. Banyak yang ngira bahwa ya ini tuh iklim lagi berubah aja, nanti akan balik ke siklusnya gitu. Dan ini bukan karena salah manusia gitu. Bener gak sih Kak pemikiran itu?
Salah siapakah?
Justru perubahan iklim itu sebagian besar itu berasal dari aktivitas human atau manusia.
Berarti kita-kita sebenarnya yang salah.
Sebenarnya kita-kita ini gitu kan. Tapi paling besar itu justru itu dari corporation atau big company.
Oke, jadi memang manusia lah yang membuat manusia lah. Kita manusia sengsara gitu ya.
Demi kepentingan manusia.
Kalau climate change sendiri udah mulai dari kapan sih Kak?
Kita berdiri dari 2017 ya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu.
2 tahun, heeh.
Jadi kita awalnya ya sama seperti komunitas yang lainnya. Jadi cuma berapa orang ya? 4 orang kalau nggak salah ya.
Okay.
Dari kita punya misi. Jadi kita sama-sama concern di bidang lingkungan, spesifiknya di climate. Dan kita pengen nih untuk spread awareness tentang climate change gitu. Karena kita tadi yang berkata Kak Yudis kan bahwa emang masyarakat Indonesia belum aware dengan isu ini. Makanya kita pengen bentuk climate rangers, komunitas yang benar concern di sini. Dan kita pengen promote bahwa climate change ini udah urgent banget nih. Dan targetnya kita siapa? Target kita adalah anak-anak muda.
Anak muda ini umur berapa nih? Kita masih aku penasaran.
Relatif ya Kak ya.
Relatif ya.
Kalau yang 40-an tapi masih punya jiwa
anak muda. Pemikirannya muda, hatinya muda ya
kan. Eh tapi definisi pemuda menurut KBBI wah panjang. Ayo lanjut
aja deh. Enggak usah kita bahas. Kira-kira siapa aja yang bisa gabung ke Climate Rangers?
Kita tuh sangat inklusif, komunitas yang sangat inklusif. Embrace all of the differences. Jadi mau kamu seaneh apapun, kita terima kok gitu kan.
Seaneh aja sih.
Yang paling penting kamu mau belajar, terus open minded. Jadi kan di sini kan orangnya macam-macam ya, kan? Ada yang jumpalitannya kayak gimana?
Jumpalitan loh, padahal saya akrobat.
Beda-beda kan. Ada yang masih sekolah di SMA, SMP, ada yang udah kuliah, ada yang bahkan seperti saya sudah bekerja di sebuah startup, itu juga ikut gabung. Jadi benar-benar inklusif.
Berarti siapapun bisa gabung ya.
Regardless race, gender, lalu status sosial, age, kita terima.
Muda sama muda yang dewasa tuh jadi satu. Ya.
Jadi berarti Kak Cici sama Kak Didu masih bisa gabung ya.
Jadi Kak Cici sama ke saya lah.
Tolong.
Ada ini loh, gar atasnya disetet loh gitu ya.
Up to Kak Cici. Nanti aku dapetin anakku ya.
Kalau Kak Devin nih kan katanya penggerak ya, penggerak ya, anak ya, muda ya. Nih, apa aja sih yang dilakuin sebetulnya?
Sebetulnya saya dengan teman-teman yang lain itu mencoba berbagi apa yang sudah kita pernah lakukan, pengalaman yang sudah kita lakukan ya, untuk menginspirasi dan mengajak anak muda yang at least mungkin belum punya pengalaman untuk lebih yakin bahwa gak harus punya pengalaman dulu loh untuk beraksi, gak harus lulus sekolah dulu, gak harus ngerti perubahan iklim. Well, langkah pertamanya adalah ayo bergabung dengan komunitas seperti Climate Rangers dan komunitas lain untuk cari tahu perubahan iklim itu apa sih.
Berarti gak harus jadi SJW dulu ya?
SJW garis ini mas ya.
Social Justice Warrior.
Siapa lagi itu? SJW beberapa.
Jadi ini bukan urusannya aktivis-aktivis anak-anak LSM doang ya, semuanya ya.
Semuanya bisa menjadi seorang aktivis. Seperti yang tadi Kak Irham bilang, untuk bergabung ke Climate Rangers nggak harus punya definisi ras apa, umur berapa, keahliannya apa, siapapun punya peran.
Sekecil apapun.
Sekecil apapun perannya.
Bahkan ya, kita mau nyebarin ini lewat jempol kita sosial media, itu udah powerful sebetulnya ya. Sebetulnya gak cuma anak-anak muda di Indonesia nih yang lagi kelihatannya panas bergerak gitu ya untuk fight against perubahan iklim gitu ya.
Semuanya. Betul.
Semuanya ya. Nah, kalau nggak salah teman-teman di EU itu kan juga punya program European Union juga punya program yang bagus ya. Kalau nggak salah namanya Climate Diplomacy Week.
Betul.
Itu apa sih Kak sebetulnya?
Jadi EU di seluruh dunia ingin menunjukkan supportnya terhadap semua inisiatif positif yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim yang diinisiasi oleh anak muda. Jadi dari anak muda, untuk anak muda, oleh anak muda. Dan ini dirayakan dalam bentuk Climate Diplomacy Week selama sekitar 2 minggu. Dari tanggal 23 September sampai 6 Oktober tahun ini. Jadi tahun depan mungkin beda lagi tanggalnya. Tapi ini dilakukan serentak di seluruh dunia, di mana ada perwakilan delegasi EU.
Itu selama 2 minggu full?
Selama 2 minggu
ada
full.
Ada acara terus?
Tiap hari ada.
Wow, keren banget ya.
Jadi memang nggak semuanya bisa diakses atau untuk umum ya. Ada yang by invitation only. Karena beberapa kegiatan ini di-organize, di-organisir oleh kedutaan anggota negara-negara EU. Gitu. Jadi kayak di tanggal 23, pembukaan itu kebetulan akan dilangsungkan di Kedutaan Besar Belanda. Tetapi berkolaborasi dengan organisasi juga anak muda, yaitu Hutan Itu Indonesia.
I see, HII. Kita kan harus panggil HII juga nih untuk
dinner.
Boleh banget. Jadi itu tanggal 23. Nanti tanggal 25 itu dengan Kedutaan Besar Jerman. Itu juga isunya anak muda tapi terkait konservasi hutan. Kebetulan dilakukannya nanti diadakannya di Manggala Manapuana Bakti. Jadi bekerja sama dengan KLHK. Betul. Ini juga jadi tahun ini bentuk kolaborasi kita memang multilateral. Jadi kita berharap para pihak, organisasi mahasiswa, kemudian kedutaan, NGO, semua terlibat.
Kalau Kak Irham, Climate Rangers sendiri ikutan CDW nggak? Masih. Ikut apa Kak?
Jadi kita ada dua event. Jadi yang pertama namanya Climate Empowerment.
Climate Empowerment. Oke. Namanya keren sekali ya.
Jadi kita tadi kan kita punya misi untuk spread awareness tentang climate change. Nah, target kita siapa? Anak muda dan anak kecil gitu. Nah, di acara Climate Empowerment ini kita akan berkunjung di salah satu rusun di Jakarta Barat. Jadi kita akan di sana berkunjung, kita akan jelaskan sedikit tentang climate change, tapi bukan yang kayak bentuknya seminar atau segala macam, tapi yang justru fun. Jadi kita bikin semacam art, jadi buat poster, lalu buat mural. Jadi benar-benar kita mengajarkan mereka climate change tapi dengan cara yang lebih
menyenangkan.
Menyenangkan.
Oke, jadi itu semacam sosialisasi tentang itu kepada anak.
Penyadartahuan kalau bahasa NGO-nya ya. Nah, sebetulnya mungkin yang kita yang dibutuhin sama teman-teman di Indonesia biar tadi persentase Guardian dari 18 naik jadi 81 gitu ya. Itu mungkin harus cara-cara yang kreatif kayak gini ya. Menurut Kak Devin, apakah selama ini emang caranya tuh kurang audien base, kurang anak muda banget, atau gimana sih?
Mungkin kalau dibilang kurang, enggak ya, tapi harus dimulai proses adaptasi tadi. Jadi kan tiap tahun itu kan generasi muda punya
style beda-beda ya?
Betul, punya gaya yang berbeda-beda, punya kegemaran yang berbeda-beda, ada tren anak muda yang baru. Nah, sebagai komunikator yang baik, atau misalnya teman-teman yang berperan di kampanye perubahan iklim atau kampanye lainnya, harusnya bisa keep up dengan perubahan-perubahan dan update-update terkini tadi, termasuk metode pendekatan.
Ya.
Jadi kalau dulu mungkin cuma sekedar workshop atau diskusi, seminar bisa, lokakarya bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang harus ada nilai-nilai seni yang sedikit diperkenalkan di metodenya, atau yang lebih kreatif lagi dengan karya-karya yang dia bisa bangun gitu.
Melibatkan anak mudanya, jadi bukan membuat mereka jadi penonton yang dikasih tahu gitu ya. Mereka yang beraksi sama kayak kita sebetulnya. Kok zaman Kak Didu sama Kak Cici kan blog gitu ya. Terus kemudian zaman ya blog. Zaman saya YouTube gitu ya. Zamannya Kak Irham
apa dong?
Podcast. Seperti kita podcast gitu kan. Jadi ini kita sebenarnya mengikuti zaman. Berarti kita ini termasuk
bagian ya. Bagian dari aksi anak muda.
Dan ternyata kita sudah jadi campaigner perubahan iklim.
Ya, sih, gak perlu kan dapat label campaigner. Kita sudah beraksi.
Nah, kalau yang di CDW tadi itu ada gak sih yang kayak kuis-kuis lomba-lomba kompetisi gitu ada gak?
Kebetulan ada, dan ini nanti teman-teman bisa ikuti. Diadakan oleh Wikimedia Indonesia. Wikimedia Indonesia. Dimulai dari 1 Oktober. Itu kita mengajak anak-anak muda untuk bikin konten di Wikimedia yang topiknya terkait kebijakan-kebijakan Uni Eropa dan perubahan iklim serta lingkungan. Nah, itu disamerikan, kemudian ada analisisnya. Hadiahnya lumayan loh katanya. Saya sih belum tahu ya. Tahun lalu MacBook.
Oh wow. Oke, lumayan. Kak Didu sepertinya butuh yang baru ya.
Saya mau ikut kalau hadiahnya adalah permanent residence.
Umurnya 17 tahun aja. Jadi udah masuk kan. Silakan
ikut 1 Oktober ya. Baik.
Nah, kenapa ada minimum umum? Karena untuk memastikan memang dipahami isunya dan hasilnya betul, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
Anak muda tuh kan yang generasi Z gitu ya, yang teman-teman yang sekarang masih SMP, SMA gitu ya, itu kan memang sekarang ini kan makin unik ya. Tapi sebetulnya kalau menurut Kak Irham, mereka tuh peduli gak sih Kak sama perubahan iklim?
Mereka peduli banget sih sebenarnya.
Malah peduli banget.
Peduli
ya?
Banget. Teman-teman tahu Greta Thunberg?
Nah ini gimana sih Greta ini bisa mengubah dunia? Tolong Kak ceritakan Kak. Siapa sih mbak-mbak ini?
Bamba,
adik-adik manis ini.
Jadi Greta Thunberg ini adalah kita bilang aktivis muda ya. Jadi dia masih sekolah.
Kayak saya gitu loh.
Dia masih muda ya kalau nggak salah.
Kayak 16
ya. SMP SMA gitu
ya. 16 tahun ya.
Udah sekali ya. Udah sekali betul.
Jadi awalnya dia gelisah nih dengan masa depan dia gitu, sebagai anak muda gitu. Kalau misalkan planet kita nggak ada, hancur, dia nggak punya karir apa segala macam kan.
Jadi
dia gelisah. Jadi dia datang setiap hari Jumat, dia bolos tuh, bolos datang ke parlemen.
Kalau di sini dia PR lah ya gitu ya.
Parlemen di Swedia.
Karena dia rumahnya di Swedia.
Nah, dia sendirian megang poster.
Sendirian.
Di depan gedung parlemen.
Gedung parlemen di Swedia.
Setiap hari Jumat.
Yeah. Wow. Dia menuntut bahwa government di sana untuk segera mengatasi ya CO2 kita yang sangat amat sudah mengkhawatirkan untuk segera governmentnya
bertindak.
Nah, dari aksi yang dilakukan Greta itu sendirian, itu menginspirasi jutaan anak muda lainnya di seluruh dunia.
Wow, termasuk dirimu kah?
Ya.
Oke.
Jadi istilahnya ada international movement yang namanya Friday for Future.
Friday for Future. Fokus juga namanya. Friday for Future.
Oh, iya.
Friday for Future.
Bagus loh. Jadi tiap hari Jumat disuruh ngapain nih?
Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak sekolah itu melakukan namanya bolos ya. Kalau gitu namanya apa dulu zamannya? Bolos kan?
Madol kalau
ketahuan dong kan?
Kak, zaman tahun berapa ya itu? Jadi zaman catatan si boy kayaknya.
Jadi mereka bolos untuk melakukan namanya climate strike gitu. Jadi isunya jelas bahwa perubahan iklim ini udah concerning banget. Bahwa ini butuh aksi dari semua orang.
Jadi menarik ya. Jadi sebenarnya simpel aja, dia berdiri ngomong ke parlemen bahwa tolong urus ini dengan baik gitu.
Tapi sudah ada impact-nya belum? Dari parlemen merespon atau belum?
Gue gak tahu itu.
Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas lagi efek-efek Greta selanjutnya. Tapi karena saya haus, karena perubahan iklim yang makin panas.
Perubahan iklim.
Saya mau minum dulu.
Bisa aja lo ngeles. Ya udah minum dulu.
Oke.
Depan kita sudah banyak minuman nih sekarang ya, karena Kak Juris kayaknya haus banget nih. Ada Coca-Cola, ada teh,
Kak, gak usah disebut mereknya.
Ada jus, ada itu udah merek.
Itu sebuah kebohongan publik guys, minumnya air putih. Infused water.
Sama infused water. Yaudah lanjut Kak, kamu udah selesai kan mainnya, hausnya udah selesai kan. Ya udah ayo, kita sampai mana tadi ya?
Sampai ke Greta.
Oh Greta.
Bukan Gretangan ya.
Gretangan, Gretongan.
Itu mama kali yang suka Gretengan, Gretangan.
Kan kita bahas soal aksi yang dilakuin Greta, ternyata ditiru jadi inspirasi bagi banyak anak muda di seluruh dunia. Bahkan gak cuma anak muda gitu ya, tapi juga si mama, bapak, mas-mas, om-om gitu juga. Nah yang unik dari Greta adalah dia itu umur segitu belasan tahun udah jadi cover majalahnya Times loh.
Wow.
Menurut aku itu keren banget. Dan tadi Kak Devin cerita dia kan mau berangkat apa kayak konferensi
Climate Summit
konferensi iklim di New York, dan dia nggak mau naik pesawat. Coba Kak Devin yang cerita.
Jadi dia ingin berkomitmen terhadap apa yang dia
perjuangkan.
Yakini, yang dia perjuangkan. Dia tidak ingin naik pesawat dari Swedia ke Amerika.
Oh.
Why?
Karena kan karbon emisinya, emisi karbonnya
tinggi sekali.
Jauh soalnya. Jadi dia memutuskan naik boat. Kapal kecil ya, bukan kapal besar, bukan ship.
Tenaga bahan bakarnya apa itu?
Saya kurang tahu. Kayaknya solar
panel. Panel. Nah kalau solar panel, oke, masuk akal.
Solar panel dan hidrogen kan.
Ya,
karena
okay,
dia
okay.
Benar-benar mau komitmen. Cuman
lihat sekali ya guys.
Saya tapi mesti dicek-cek ya guys.
Kalaupun tidak solar panel, kan
itu sudah mengurangi banyak banget.
Mengurangi karena kan satu kapal banyak orang. Intinya kamu berbagi emisi.
Tapi kayak yang ini kapalnya memang kecil banget. Jadi ringkes, kompak, cuman mungkin nakodanya, kapten kapalnya mungkin nggak lebih dari 5 atau 10 orang. Jadi sangat kecil, karena saya lihat gambarnya di TV itu ya
banget.
Tempat tidurnya kecil dan nggak ada toilet, jadi mereka buang air kecil, buang air besarnya di ember.
Dan dikemanakan ke embernya?
Nggak tahu. Mungkin akan dikompos itu nantinya. Ada teknologi-teknologi yang ingin ditunjukkan bahwa sebetulnya message-nya adalah
gitu.
Betul, bahwa manusia itu bisa beradaptasi kalau memang difasilitasi. Jadi makanya kita juga nih kalau mau mengajak anak muda untuk beraksi, itu bukan hanya beraksi untuk sekedar sosialisasi, tapi juga beraksi di misalnya bangku kuliah, di bangku sekolah. Nanti ketika penelitian ngambil jurusan itu, carilah jurusan-jurusan betul, atau bercita-citalah sesuatu yang dapat membantu manusia untuk mengatasi perubahan iklim. Gitu loh maksudnya.
Terjun dalam green jobs.
Betul.
Oh, itu kampanye yang lain sebenarnya.
Disisip-sisipin enggak apa-apa, biar nambah-nambah nih, siapa tahu.
Siapa
tahu deh mau nyelek-nyelek.
Iya. Terus kayak yang dilakuin sama Greta itu kan akhirnya banyak dilakuin sama teman-teman yang lain. Nah, di Indonesia tuh kalau nggak salah, teman-teman Climate Rangers juga bantuin Climate Strike ya tadi ya. Akan ada Climate Strike di Indonesia. Kapan sih Kak itu Climate Strike?
Oke, bener banget sih yang apa yang dikatakan Kak
Juris. Maksudnya bukan Greta ya, kan? Ini bisa Greta.
Oke. Jadi tanggal 20 September secara global. Mm-hmm. Ada namanya Climate Strike.
20 September?
20 September.
Minggu lalu.
Jadi di Indonesia adalah konsepnya namanya jeda untuk iklim, Kak.
Jeda untuk iklim.
Nah, kenapa sih namanya jeda untuk iklim? Nah, kita tadi kan terinspirasi dari aksi yang dilakukan Greta ya. Mm-hmm. Jadi mereka, anak-anak sekolah itu bolos buat menyuarakan aspirasi mereka terhadap iklim gitu kan. Nah, dari apa yang dilakukan mereka, seharusnya orang-orang dewasa yang kita, yang udah tua-tua
yang kacici-kacici ini.
Makanya diem aja udah, biarin aja biar cici korbannya.
Pura-pura enggak
ada. Ya, kita harus turut itu aksi mereka gitu. Jadi yang ngantor gitu, yang bekerja setiap harinya di hari Jumat itu harapannya ikut.
Bentuknya apa tuh? Berarti break gitu ya. Break dari rutinitasnya, terus ikut apa? March. Nah, gimana Kak lokasinya?
Kita dari Balai Kota Jakarta, finishnya itu di Taman Aspirasi, Kak.
Jadi Taman Aspirasi sebelah mana sih, Kak?
Itu dekat
Istana Negara.
Yang biasanya pakai buat kamisan.
Iya,
Sebentar, ini out of topic sebentar nih, karena orang awam nih ya, anggap saja ini ada orang awam yang gak tahu apa-apa nih. Jadi ini agak menyimpang dikit ya, gak apa ya. Ini agak semi-semi SJW pendidikan nih ya sekarang. Sebentar, karena berarti karena bolos, ini kan pasti ada pro kontra jelas lah ya, hal-hal seperti ini pasti. Itu berarti diizinkan sama sekolahnya untuk bolos, atau mereka bener-bener kayak apa, pemberontak gitu, kemudian bolos tanpa sepengetahuan luar sekolah-sekolahnya, atau gimana nih modelnya?
Mungkin kalau konteksnya di luar itu sangat di encourage ya, untuk istilahnya menyatakan pendapat.
Di kita ini jangan ngomong di luar, kita bicara realitas. Kita ngomong orang bodoh SJW nih ya. Oke.
Kita harapannya guru-gurunya juga ikut malahan.
Harapannya ya.
Bukan serta-merta bolos nih, Kak.
Iya, benar-benar. Karena kalau dari judulnya sih jeda untuk iklim, mestinya kita bisa ini. Tapi kan ada orang-orang yang punya pemikiran agak beda gitu
yang
kan.
Yang literal tadi.
jadi apa namanya, ini udah ada izin dari sekolah dan sebagainya. Oke. Berarti kalau itu kan sudah terjawab gitu loh maksudnya.
Di Indonesia didukung. Namanya kayak yang disebutin sama Kak Dido tadi, jeda untuk iklim ya?
Iya, jeda untuk iklim.
Bagus juga namanya, Climate Strike. Terus di Indonesia kan jadi jeda untuk iklim. Kak, kenapa kamu ketawa?
Kayak aku mencuri start gitu, enggak ya?
Mencuri, jadi maksudnya itu berhenti sejenak dari rutinitas keseharian yang mungkin tidak peduli dengan urusan perubahan iklim, lingkungan hidup. Pokoknya cuma cari makan aja.
Ignorance gitu ya.
Iya kan, cari merasakan prestasi segala macam.
Tapi
berhentilah sejenak, ambil jeda untuk melakukan sesuatu yang akan
sama-sama mikirin perubahan.
Betul, yang akan berdampak positif.
Tapi ini oke nih, karena kita perlu kan dalam semua aktivitas, dalam semua kegiatan tuh kita perlu break dulu, pause gitu lah ya. Oke, lanjut Kak, silakan. jangan tercengeng gitu dong. Ini kan tadi kan cuma orang awam nanya
seperti itu.
Saya malu Kak. Kak
Didu gini, ini sama kayak kita tuh meditasi sejenak.
Itu jadi penting ya, karena walaupun namanya di Indonesia jeda untuk iklim ya, maksudnya ini tuh bukan kegiatan sisipan juga, jeda gitu. Nah, ini kan di dunia internasional dan di Indonesia juga lagi banyak dibahas gitu ya. Kan katanya gini, mentang-mentang namanya perubahan iklim, jadi orang tuh gak ngelihat sense of urgensinya gitu. Jadi kayak, ya kan emang berubah.
Ya kan gak berasa juga kan.
Tadi katanya gak tangible, gak terasa, belum merasa dampaknya gitu. Kayak orang mereka, ya emang ini berubah, siapa tuh ini siklus doang. Kayak habis dari kemarau ke penghujan, balik lagi ke kemarau gitu. Tapi sebetulnya di dunia kan lagi ngomongin soal, ayo kita sama-sama ganti nama gitu. Jadi jangan perubahan iklim, tapi krisis iklim gitu kan. Itu menurut Kak David gimana nih soal terminologi yang mau diubah ini, cocok nggak sebetulnya?
Betul, sebetulnya ada narasi, ada diskusi baru, ada diskursus.
Diskursus, ya. Baik.
Rasanya enjoy sekali.
Sekalian aja.
Diskursus baru.
Betul, ada diskusi lah, ada wacana.
Wacana.
Bahwa kayaknya memang kalau pakai istilah perubahan iklim itu udah nggak ngena lagi deh gitu bahasa anak mudanya. Kayaknya nggak ngaruh lagi nih. Jadi mungkin perlu ada istilah baru di mana orang bisa merasakan bahwa ini nggak main-main nih isunya. Isu yang sangat nyata di depan mata, sudah terjadi. Jadi perubahan iklim ya guys, bukan belum terjadi, tapi sudah terjadi. Climate change is happening, sudah terjadi di depan mata kita. Nah, mungkin ada yang tidak terlalu
ternyata karena tinggal di kota besar di mana teknologi semua kita kehidupan kita tuh sudah difasilitasi. Tapi banyak saudara-saudara kita yang mungkin tinggal lebih terpapar dengan alam itu melihat nyata.
Karena di Riau, Palangkaraya.
Yang ini contohnya.
Asap misalnya betul. Itu nyata.
Betul, bisa nafas.
Itu sebetulnya sudah ada. Jadi internationally di dunia internasional itu sedang didiskusikan, tapi sebetulnya apapun itu kan konteks terminologi dunia ya. Rasanya sih apa yang paling mengenal untuk kita itu yang kita resapi lah. Jadi bahasa itu bagi saya tidak penting, tapi yang lebih penting adalah kita paham
esensinya.
Betul, dan kita tahu peran kita di mana dan kita mau melakukannya.
Betul. Barusan aku penasaran juga karena tadi kan dibilang Kak Devin orang kita di kota besar ya. Aku justru penasaran gimana sih pendapat orang-orang yang benar-benar langsung berhadapan dengan alam kayak petani, nelayan, kemudian itu kan mereka kan jelas mengamati kan, betul. Betul, itu pendekatan ke mereka apa gimana? So far gimana?
Jadi kalau ke mereka itu banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh misalnya akademisi atau teman-teman NGO, pemerintah lebih terkait adaptasi perubahan iklim. Nah ini juga banyak peluang sebetulnya yang belum digarap untuk bagaimana kita mengkomunikasikan ini ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu petani, nelayan atau teman-teman yang tinggal tadi terpapar dengan alam ya lebih dekat ya dengan alam itu bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Jadi kalau misalnya nih ya petani, mereka biasanya setahun itu bisa memprediksi kan musim hujan, kemarau. Jadi setahun saya bisa nanam berapa kali dengan tidak bisa diprediksinya musim, mereka miss salah perhitungan. Kapan yang harusnya nanam, kapan harusnya panen, itu salah perhitungan. Itu dampaknya ke kita-kita loh guys. Karena apa? Gagal panen.
Betul, beras mahal.
Kenapa jadi bahan pangan mahal itu karena mereka gagal panen. Atau yang harusnya setahun bisa berapa kali panen, hanya dua, misalnya 4 kali jadi cuma 2 kali. Kelangkaan pangan akhirnya jadi mahal gitu.
Nah, kenapa nih aku tanya begini tadi? Karena kan kita Kak Ilham kan nyasarnya nih anak muda nih. Terus kemudian yang paling merasakan dampaknya sebetulnya adalah yang di lapangan tadi kayak petani, nelayan dan sebagainya. Mereka konteksnya udah agak sedikit beda karena mereka penyesuaian adaptasi dengan perubahan iklim. Sementara yang di anak-anak muda ini baru untuk membuat mereka aware aja lo bahwa perubahan iklim ada. Sementara yang di sisi lain ini sudah paham nih. Kenapa nggak di, ini cuma sekali lagi ya orang awam nih ya kepikirannya. Kenapa nggak nih anak muda ini diajak turun misalkan ke pedesaan, kemudian dengerin cerita orang-orang nih bener-bener lo perubahan iklim terjadi. Itu ada nggak sih
perubahan iklim? Ada Kak.
Oh, ada.
Jadi
juga
kalau teman-teman perubahan teman-teman Climate Rangers ya yang bergerak di isu perubahan iklim dan juga isu lain-lainnya, konservasi hutan dan segala macam di misalnya kayak di Bengkulu, gitu di Jambi, di Palembang, di Kalimantan, mereka itu sudah bekerja dengan petani-petani yang sudah terpapar dengan dampak-dampak perubahan iklim, tapi juga dengan sebenarnya bukan hanya dampak, misalnya penyebab perubahan iklim. Jadi kalau misalnya lahan mereka itu di sebelahnya ada PLTU,
misalkan
ada tambang, itu juga dampak kan Kak, penyebab bukan dampak perubahan iklim.
Tapi aku rasa memang anak muda itu wajib dilibatin ya. Karena kan kalau kita lihat statistik Indonesia, Indonesia doang nih, itu kan jumlah 17 tahun sampai 35 tahun 85 juta loh.
Banyak sekali itu.
Maksudnya kalau anak muda yang memang jadi difokus target untuk paham, itu berarti 85 juta orang akan paham. Jadi 85 juta orang akan mengambil langkah kan. Betul. Gitu. Dan mereka kan yang akan jadi the next leader, ya kan? Itu kan yang disasar sebetulnya.
Betul sekali Kak Juris. Tadi memang saya mau menambahkan, kenapa juga anak muda Kak Didu? Karena anak muda ini seperti yang Greta sebetulnya perjuangkan. Dia bilang gini, kalau kalian tidak bertindak sekarang, nanti korbannya saya dan generasi yang akan datang. Karena ketika saya dan generasi saya nanti misalnya memegang jabatan, pengambil keputusan, sudah terlambat untuk memperbaiki dunia ini. Jadi makanya dia menuntut generasi sekarang, pengambil kebijakan sekarang ini untuk do something, untuk berbuat sesuatu biar belum terlambat gitu untuk mengatasi perubahan iklim itu sehingga tidak terlalu parah nantinya. Karena emang udah parah sebetulnya, tapi mungkin, tidak lebih parah.
Mungkin yang apa harus di-engage juga, kita sama-sama engage gitu ya teman-teman, mungkin Climate Rangers gitu ya. kantornya Kak Devin gitu ya. Ini media juga punya peran penting ya, karena sebetulnya beberapa minggu lalu tuh kan CNN Indonesia sempat ngeluarin berita yang bikin heboh tuh bahwa 2040 mungkin Jawa kekurangan air, kekeringan gitu. Itu kan sebetulnya kan kita kayak ya kali kita nanti tua, udah tua, nggak ada air gitu. Sekarang aja masih muda ngangkat galon susah kan. Nah, apalagi nanti udah tua gitu.
Kulit kering. Nah,
kan kita nggak mau ya tua dalam keadaan nggak enak, kan kita pengen tua tuh dalam keadaan nyaman. Nah, itu mungkin ya. Mungkin ya anak-anak muda sekarang tuh justru lebih takut ke situ gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Irham sendiri, anak muda tuh harus ngapain sih Kak selain pakai momentum climate strike tanggal 20 September? Day to day-nya tuh mereka harus ngapain gitu. Menurut Kak Irham harus ngapain?
Sebenarnya untuk konteksnya Jakarta, kita sih sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang simpel aja sih kan. Gitu. Pertama, kita kan public transportation udah lumayan mumpuni kan.
Keren banget.
Iya. Trans Jakarta 3.500 sudah dari ujung ke ujung gitu.
Iya betul.
Jakarta Utara sampai ke Depok metrik dikit gitu.
Nggak boleh lewat sih lah ya.
Jakarta Tenggara kan kak. Gitu.
Jadi sebagai anak muda seharusnya kita udah membiasakan diri untuk menggunakan public transportation ini sih.
Ya. Terus selain transportasi apa lagi?
Yang kedua itu sebenarnya dari aktivitas kita sih. Kita seharusnya lebih self aware dengan aktivitas yang kita lakukan seperti makan, lalu saat buang sampah. Itu benar-benar harus concern dengan terhadap lingkungan sih. As simple as that.
Apalagi jika ada banyak jurus-jurus yang mau ditularkan gitu.
Yang paling penting adalah teman-teman ini bisa menjadi agent of change gitu.
Nah, jadi gimana caranya?
Menjadi suara dari masyarakat yang tadi terdampakkan gitu kan. Karena isu iklim ini inklusif gitu. Jadi butuh semua effort dari semua orang gitu, especially anak muda gitu.
Nah.
Jadi kita seharusnya bisa menjadi messenger bahwa perubahan iklim itu udah urgent gitu. Makanya namanya climate crisis gitu, climate urgency.
Tapi jujur ya, kalau aku lihat dari pengalamanku sendiri nih, emang anak-anak muda sekarang lebih aware karena untuk menyadarkan yang tua itu kadang-kadang challenging ya, benar nggak sih?
Iya, betul.
Contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Contoh ibuku loh ya kan. Jadi gini, kan ibuku kan ada usaha gitu kan ya, terus pakai bungkus-bungkus plastik gitu. Terus kan aku suatu saat bilang gini, mah ini ganti kayak bungkusnya pakai kertas atau yang lain yang bisa di bukan plastik gitu kan. Terus jawabannya gini, ya tapi itu kan lebih mahal, plastik kan murah. Nanti kalau gini-gini banyak alasan gitulah. Terus ya memang, tapi kan itu dijelasin lah dengan cara yang lebih mudah diterima oleh orang tua gitu. Terus masih jawab gini lagi, nah nanti kalau cuma kita sendiri ngapain? Terus kan orang-orang lain belum gini, ya makanya terus kayak mulai dari kita dulu karena sekecil apapun perubahan dijelasin gitu dan akhirnya memang berubah ya, memang akhirnya mengganti kemasan dengan yang kertas kemudian. Tetapi kan apa namanya perlu usaha untuk menjelaskan seperti itu. Bahkan teman-teman kami, teman saya dan Kak Cici, ada yang tadinya buka toko plastik ya.
Buka toko plastik.
Luar biasa.
Ceritain Kak, tutup ya Kak.
Jadi dia itu kan kayak kita.
Tutup.
Jadi dia memberikan modal untuk orang tuanya kan sudah pada pensiun. Udah biar sibuk apa gitu, ya udah mau buka toko. Kesibukannya enggak harus kemana-mana gitu. Ya udah mau buka apa? Oh, di sini tuh belum ada toko plastik.
Wow.
Ya udah dibeliin. Jadi sudah jadi nih tokonya.
Udah jualan, aku udah pernah mampir ke tokonya.
Oh iya? Laku pula. Karena gak ada saingan, gak ada saingan. Murah, toplah senang. Banget. Terus dia akhirnya terpapar lah sama kita-kita kan.
Oh, kalian brainwash.
Brainwash. Dan dia malas.
Kita minta pindah agama ya. Agama lingkungan.
Agama lingkungan.
Agama lingkungan. Betul. Jadi dia tuh sekarang sebenarnya lebih warrior daripada kita loh Kak Ju.
Lebih SGW.
Jualan apa Kak sekarang? Jadi ditutup.
Tutup aja gitu.
Dia ganti usaha.
Iya, enggak juga. Karena ibunya mikir apa yang nggak ada yang lain, ya udah tutup aja bu.
Tutup, bener-bener tutup.
Nggak usah.
Oh, ya? Ekstrim ya, orang tua yang mau seperti itu sedikit loh.
Wow. Jadi
saya harus diceritakan kemana-mana ya.
Ganti usaha yang misalnya gak, green apa gitu. Belum. Teman kita itu berpikir seperti itu, tapi karena dia kan kadang ada di sana, kadang pergi, jadi susah untuk memanage. Sebenarnya kan orang tua taunya yang.
Iya. Jadi tapi disclaimer kita tidak berusaha mematikan usaha ya, tapi memang atas kesadaran sendiri. Kemudian dia nutup dan mungkin karena lelah, mungkin gak ada yang jaga toko dan sebagainya.
Tidak gitu. Ada kebutuhan.
Ada faktor eksternal.
Betul, ya, tidak ada kebutuhan.
Usaha sampingan.
Betul.
Jadi kalau itu pun ya gak apa-apa. Tapi ya, kita tetap,
Legu.
Oh,
ini. Legu. Kenapa kita jadi Jawa ya, guys?
Cuma deh.
Gitu. Ya gitu. Yeah. Jadi emang anak muda itu jadi ini karena untuk orang-orang tua ya, mungkin sebentar lagi juga kan orang tua kan.
Iya, iya.
Maksudnya apa? Maksudnya generasi itu kan akan habis kan. Ya yang generasi yang masih akan berlanjutkan ya generasi muda-muda ini gitu.
Kan enggak sabar ya, enggak sabar ya.
Betul, yang pimpin negara ini yang
ambil keputusan.
Tapi tadi itu menarik banget yang diomongin sama Kak Dido nih. Orang tuh sering kalau misalkan nih kita ajak bergerak gitu, misalkan ayo kita ikut climate strike gitu ya, terserah kan, ya kan cuma kita emangnya ngefek apa? Yeah. Nah jawabannya seperti apa nih kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong kayak gitu? Kan aksi kita cuma kecil, emang bisa nggak efek kesana gitu?
Tadi Greta Thunberg dari dia sendiri loh, ya? Sampai berjuta-juta
umurnya,
umurnya 16-an tahun.
Kita baru tahu, kita baru dengar Greta tuh dari tahun lalu kan?
2018
ya kan, tahun lalu kan?
Dari 2018 ya.
Jadi
tapi kalau saya Kak, ingat pepatah, dikit-dikit lama-lama menjadi bubuk.
Iya betul, betul, betul.
Itu adalah jati diri bangsa Indonesia.
Atau itu ya, sapu lidi itu tidak bisa dipatahkan. Jadi kalau sendiri-sendiri itu kan patah.
Tapi untuk menanamkan itu ke orang itu paling paling realistik untuk paling gampang dan realistik itu gimana untuk menanamkan pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itu.
Oke, kalau saya sih sebetulnya gini, yang saya tanamkan ke teman-teman yang saya ajak untuk kampanye atau bekerja menyuarakan ya petani, nelayan, karena memang tadi perubahan iklim ini berdampak paling hebat itu ke orang-orang yang paling sedikit berkontribusi pada iklim. Ya, jadi kalau tadi Kak Irham bilang penyebabnya itu adalah aktivitas manusia, terutama mungkin ada beberapa institusi besar yang punya dampak lingkungan dan karbon yang sangat tinggi gitu ya. Tapi yang penyebabnya terkecil malah merasakan dampaknya paling besar, seperti petani, nelayan,
masyarakat
marginal lainnya ya, nomaden dan segala macam. Nah, saya mulai dengan memberikan harapan.
Menarik.
Jadi instead of bukan hanya kita berpikir sedih, masa depan suram, tidak bisa apa-apa, aduh itu rasanya kok pesimis banget ya. Padahal Tuhan itu memberikan kita pikiran, hati, memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu, bersuara, malah hanya dengan ujung jari jempol tadi yang tadi kan Juris bilang di awal,
udah banget
untuk nge-share, untuk nge-like, untuk menulis sesuatu, bercerita, dan nantinya ketika teman-teman memilih misalnya jurusan, memilih pekerjaan, pilihlah jurusan, pekerjaan, peran di masyarakat yang bisa tadi menyelamatkan lingkungan ini, menyelamatkan planet ini.
Betul,
jadi
banget.
Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, kemudian yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu akan ada hasilnya kalau kita niatkan ya, dan berharap tadi hopeful, positif, nggak yang ah males gue kan gue doang sendiri loh, malah karena kamu memulai nanti ada orang-orang lain yang terinspirasi.
Mantap pemirsa, teman-teman.
Tapi aku mau menggaris,
dan
dia penggerak. Aku mau menggaris bawahi soal jempol tadi ya. FYI, presiden kita Pak Jokowi itu sangat ngedengerin sosial media. Jadi kalau kita review sosial media, kita ribut di Twitter atau Instagram ngomongin krisis iklim, pasti Pak Jokowi itu akan pick up gitu. Jadi makanya ayo kita ramein, kita riuhin pakai jempol kalian. Kalau pengen tahu soal Climate Rangers, bisa ngelihat di mana Pak Instagramnya?
Di Instagram Climate Rangers.
At climate rangers.
Okay.
Tapi satu lagi Kak Ilham, di dalam CDW ini tadi Kak Ilham tidak hanya berpartisipasi, Climate Rangers tidak hanya berpartisipasi di climate empowerment, tapi pada tanggal 5 Oktober Climate Change 101.
Ini apa itu?
Climate Change 101 ini nanti akan terbuka untuk umum ya Kak Ilham?
Terbuka banget.
Silakan Kak Ilham.
Apa itu? Acaranya apa Kak?
Jadi selain event climate empowerment, kita punya namanya Climate Change 101 tadi. Di sini basically kita ada semacam workshop, jadi talk show gitu. Jadi kita akan membahas climate change dari nol.
For dummies,
benar banget. Yeah. Jadi dari dasar. Jadi jangan khawatir teman-teman yang istilahnya nggak pernah tersentuh dengan isu lingkungan.
Ini kesempatannya.
Iya, kesempatannya. Nggak usah takut kalau misalkan nggak pernah sama sekali berkecimpung di dunia ini.
Kapan dan di mana Kak? Cara gabungnya gimana?
Nah, kapannya tadi Sabtu tanggal 5 Oktober 2019.
Gimana nya?
Spoilernya nanti ya.
Okay. Pantau di Instagramnya.
Instagramnya Climate Rangers.
Ini juga dalam rangka Climate Diplomacy Week.
Dalam rangka Climate Diplomacy Week
Okay.
Nah, untuk melihat info-info Climate Diplomacy Week, kita bisa lihat di mana?
Ini ada di Instagram, Twitter, Facebook, Delegation for Indonesia, dan dan Brunei Darussalam.
Oke. Okay. Nama Instagramnya apa, Kak?
Nggak hafal.
Nanti di tag aja, nanti di tag.
Oke. Di tag, di tag.
Baik, okay. Kalau begitu karena waktu juga ini kakak-kakak, jadi banyak sekali yang pengen disampaikan. Terima kasih lo sudah datang ya.
Terima kasih, kakak-kakak. Kita sudah berjudi positif.
Berjudi positif, ya. Ini
kita
untuk
bertaruh dengan lingkungan.
Bertaruh dengan lingkungan. Oh ya, ngomong-ngomong lingkungan, saya jadi ingat salah satu preposition dari Lao Tzu. Keren, ada bagus.
Berat ya, Kak.
Sebentar, dengar. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Alam semesta tidak pernah terburu-buru, tetapi semua akan terlaksana. Jadi meskipun alam semesta kelihatannya tidak buru-buru berubah, tapi jelas berubah. Sudah ya, berubah. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kakak-kakak. Ya,
tepuk tangan dong buat Kak Ewan dan Kak Devi.
Yaudah, yuk kita dadah-dadah. Terima kasih.
Thank you, guys. Bye.